www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və Azadlıq Radiosunun bugünkü efirində də əsasən bələdiyyə seçkilərindən söhbət açacağıq. Bələdiyyə seçkiləri dünən keçirilib Azərbaycanda və qonaqlarımız Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlıdır. Birinci saatda, ikinci saatda isə biz seçən vətəndaş mövzusunda söhbət edəcəyik və qonaqlarımız filosof ağalar Məmmədov və yazar Zamin Hacı olacaqlar. Eyni zamanda ikinci saatın mövzularından biri də Azadlıq qəzetinin 20 yaşının tamam olmasıdır. Biz kolleqalarımızı təbrik edirik studiyadan və bir qədər sonra siz onlarla ünsiyyət imkanı əldə edəcəksiniz. Beləliklə, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə studiyadayım və müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Bugün seçki şikayətlərinin araşdırılması ilə bugün məşğul olub regionlarda əsasən və ondan biz son məlumatları alacağıq, müzakirəni başlayacağıq bir qədər sonra, amma indi istəyirəm ki dinləyicilərimizə xatırladım bizim efir telefonlarını. Seçki pozuntuları barədə əgər təcrübəniz varsa və ümumiyyətlə seçki təcrübənizi bölüşmək istəyirsinizsə, siz də efirimizə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 057 744 1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az xidmətinizdədir. Canlı yayıma qoşulmaq istəyirsinizsə və canlı yayımda səsinizi eşidilməsini istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimiz sizinlə əlaqə yaratmağa çalışar. Beləliklə, Bəhrəm bəy, sizi salamlayıram studiyamızda. Mikrofona yaxın əyləşin. Və sizin təşkilatınızda bir çox başqa təşkilatlar kimi seçkilərin müşahidəsini təşkil etməyə çalışıb dünənki gün ərzində. Təəssüratlar, ümumi təəssüratlar barədə qısa necə?
Deməli, bizim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası 49 dairənin 1600 məntəqəsində müşahidəni keçirib, bundan başqa 8 bələdiyyə üzrə 222 məntəqədə exit polu təşkil edib və biz bugün saat 12-də mətbuat konferansında ilkin rəyimizi yaymışıq. Yəni indiki seçkilər, yəni bələdiyyə seçkisi əvvəlki 2004-cü il bələdiyyə seçkilərindən bir qədər fərqlidir. Fərq də ondan ibarətdir ki, bu seçki daha sakit, daha az rəqabətli. Bilirsiniz ki, namizədlərin sayına əgər biz böləndə bir yerə iki nəfərdən bir qədər artıq namizəd olurdu. Amma bu əsasən
bunların da çoxu böyük şəhərlərdə idi namizədlərin. Ona görə elə kəndlər var idi ki, orada heç iki namizəd yox idi.
Tamamilə düzdür. Məsələn, əgər bugün biz Bakının Xətai rayonunu götürsək, 19 yerə 119 namizəd var idisə, deməli bu cür bölgə aparanda əlbəttə ki, kənd bələdiyyələrində rəqabətin çox zəif olduğunu görə bilərik. Hər halda seçki rəqabətdir. Biz çalışmalıyıq ki, gələn seçkilərdə, yəni parlament seçkiləri gəlir, digər gələcəkdə keçiriləcək seçkilərdə Azərbaycan vətəndaşları daha fəal olsunlar, daha çox rəqabətə girsinlər. Məsələn, mənə belə bir sualla müraciət edirdilər ki, bəzi rayonlarda seçkiyə qatılmaq imkanı olan bəzi şəxslər seçkiyə qatılmaqdan ehtiyat ediblər. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Bu səbəbi də mən deyə bilərəm ki, qara piyar regionlarda çox sürətlə yayılırdı, işləyirdi. Yəni, real namizədlərə bəzən belə şayələr çatdırırdılar ki, sənin onsuz da namizədliyi verməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da, məsələn, tutaq ki, namizədlər filan kəs veribsə, onlar keçəcək. Bu, belə ruhdan salmalar bəzi namizədləri kənarda qoydu. Mən məsləhət görərdim ki, gələcəkdə özündə güc tapan namizədlər seçki prosesinə qatılsınlar və iştirak etsinlər.
Amma qara piyar deyirsiniz, bir qədər sonra biz müxbirimiz Babək Bəkirlə bu barədə daha geniş söhbət edəcəyik. Bizim redaksiyamıza, Azadlıq Radiosuna seçkidən bir gün öncə axşamdan başlayaraq siyahlar daxil olmağa başladı və bu siyahları göndərən adamlar iddia edirlər ki, bunlar məntəqə seçki komissiyalarına paylaşdırılıb və orada konkret olaraq tapşırıq verilib ki, bu adamlar çıxmalıdır qutudan. Yəni, bu adamların adları qaliblər siyahısında olmalıdır. Bu iddialar var idi. Biz şübhəsiz ki, dünənki gün ərzində həmin siyahların məzmununu dərc etmədik, yəni siyahların da ki adları açıqlamadıq, çünki bu yəni heç bir sübuta yetirilməmiş.
Həm də dünən təbliğat olur.
Təbliğat və anti-təbliğat və ya anti-təbliğat ola bilərdi. Ona görə də biz dünən heç bir adı deməli dərc etmədik. Amma ümumilikdə fakt barədə məlumatı verdik ki, bizə belə siyahlar daxil olub. Müxtəlif dairələrdən. Və bir qədər sonra Babək Bəkir yəqin bizi tanış eləyəcək ki, bu dairələr qaliblərin siyahısı, bu siyahlar qaliblərin rəsmi siyahısı ilə necə üst-üstə düşür və yaxud düşmür.
Aydın.
Bu barədə bir qədər sonra məlumat verəcək, amma indi istəyərdim ki, müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bizə bu gün ərzində bizə daxil olan şikayətlər barədə məlumat versin ki, bu gün necə olub. Çünki dünən Azadlıq Radiosunun müxbirləri gün ərzində izləyiblər və bizim qaynar xəttimizdə işləyib bütün günü həm redaksiyada müxbirlərimiz şikayətləri qəbul ediblər, həm də bir neçə müxbirimiz dairələrdə saxtakarlıqları və seçki pozuntularını deməli qeydə alıb, hətta səs vermə başa çatandan sonra da müəyyən insidentlər baş verib ki, bu insidentləri işıqlandırıblar. İndi müxbirimiz Maarif Çingizoğlu bizə söhbət etsin. Dünən axşam, yəni dünən bizim son efirimiz saat 9-da olub, ondan sonra əsasən hansı şikayətlər olub?
Demək, bizə, mən elə ondan başlayayım, bəlkə də biz həmin o çəkdiyimiz videonu səhifəyə qoymuşuq, indi video baxanlar olub.
Amma Azadlıq belə Radiosu nöqtə az ünvanında, əziz dinləyicilər, tamamilə yeni və çox maraqlı bir videonu izləyə bilərsiniz. Bu video maraqlı bir sual çıxarır ortalığa və o sual da ondan ibarətdir ki, görəsən, səs vermə başa çatandan sonra nəticələr hələ elan olunmamış və yəni səs sayma prosesi başa çatmamış. Niyə dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri və sədrləri sahil protokollarla və yaxud əllərində sənədlərlə bir restorana yığışırlar. Bu maraqlıdır.
Demək, mən birinci ondan başlayayım. Yəni, bu çox gec olduğu üçün biz artıq efirimiz yox idi və indi biz bu barədə məlumat aldıq ki, bir dairədən, 29 sayılı dairə seçki komissiyasından müxtəlif məntəqələrin katibləri, üzvləri Milli Parkda, yəni bulvarda olan sahil kafesinə, restoranına yaxınlaşırlar və biz əvvəlcə inanmadıq, amma hadisə yerində olanda video çəkiliş aparmağa nail olduq və məlum oldu ki, biz orada, demək ki, mənim gündüz demək ki, 29 sayılı dairə seçki komissiyasının 26 sayılı məntəqəsində müşahidələrim vaxtı, orada da mən video çəkmişdim, həmin dairənin, məntəqənin katibi ilə üzləşdik və əl qoltuğunda xeyli qovluqlar idi və mən ondan soruşanda ki,
bükülmüş kağızlar var idi.
Bəli, bükülmüş.
Təqribən protokollara bənzəyirdi.
Mən ondan soruşanda ki, bəs bunlar nədir? O qeyd elədi ki, bunlar protokollardır və biz bura yiyib yeməyə gəlirik. Gün ərzində biz çörək yeməmişik. Amma mən o məntəqədə olanda mənim yadımdadır ki, keçmiş bələdiyyə sədri və indi namizədliyi səs çoxluğu ilə belə deyək o siyahıda olan o gəlib bizim yanımızda təklif elədi onlara yemək və yemək də gətirdilər günorta və axşam orada hamı yemək yemişdi və o qeyd elədi ki gündüz biz yemək yeməmişik indi gəlmişik restorana və mən sual elədim ki
hər halda məsələ bundan bunda deyil məsələ bəli. Sənədlərlə və səndən qabaq da bizim müxbirimiz Cavanşir Ağamalıyev orada olub və o da əllərində üstündə MSK emblemi olan torba olan adamların gəldiyini çəkmişdi və sonra biz müəyyənləşdirdik ki onlardan biri 25 saylı məntəqənin komissiyasının sədridir. Biri də katibidir həmin komissiyanın.
Bəli, mən o məntəqələrin hər ikisində olmuşdum. Hansı ki həm katib həm də məntəqə sədri. Və biz mən onlardan soruşanda ki bəs bu seçki sənədləri ilə protokollarla restorana gəlmək nə qədər düzgündür? Onlar dedi ki burada hər hansı bir şey yoxdur. Bilmirəm bəlkə Məhrəm bəy indi söhbətimizdə o məsələyə münasibət bildirəcək. Mən həmin şəxsə dedim ki biz yəqin ki bu məsələlərə hüquqşünasların mövqeyini öyrənəcəyik. Və bundan sonra yəni bax bu proses davam elədi və gündüz mən əksər rayonlarla danışmışam. İndi belə bir maraqlı bir yəni belə o həmin o namizədlərin dediyinə görə çox maraqlı bir situasiya üzə çıxıb. Məntəqələrdə qalib elan olunan adamlardır, amma onlar gəlirlər rəsmi sənədlərdə öz adlarını ümumiyyətlə tapmırlar. Hətta 11 nəfərlik, 9 nəfərlik siyahıda onların adı yoxdur. Amma halbuki məntəqədə bağlananda səs vermə bitib, nəticələr elan olanda, protokollar tərtib olanda orada deyiblər ki, misal üçün filan kəs birinci yerdədir, filan səs çoxluğu ilə. Həmin adamlar misal üçün, bax, Şəki 115 sayı 2-ci kənd seçki dairəsindən namizədliyini verən Bakıxan Qəribov. O qeyd eləyir ki, orada açıq, şifahi şəkildə dedilər və bütün müşahidəçilər də bunu yazdı, qeyd elədi. Amma bugün səhər tezdən...
Protokolda olmayıb adı.
Protokol olub orada, hamısında olub.
O surətini alıb protokolun.
Yox, surətini verməyiblər. Sadəcə deyir, orada polis müdaxiləsi oldu və bütün protokolları götürüb getdilər məntəqəyə, dairə seçki komissiyasına. Və bax, belə bir, o deyir, mən birinci idim, ən çox səs toplayan mən idim, amma səhər mən internetə girdim, məlum oldu ki, heç mənim ümumiyyətlə adım yoxdur və o qədər ki, mən 50 yaşım var, indiyə qədər belə təhqir olunmuş hesab eləmirəm özümü. Sonra 85 saylı Şamaxı dairə seçki komissiyasından namizəd müraciətliyi bizə Hilal Bəkirov, o da qeyd edir ki, onun da 9-luqda adı var idi, yəni 145-44 səs toplamışdı, amma səhər gedib digər məntəqədən bülletin protokolu götürmək istəyəndə verməyiblər və məlum olub ki, ümumiyyətlə 9-luqda yoxdur. Bundan sonra Şamaxıdan digər bir nəfərdir, Vətət Partiyasının yəni partiya siyasi ilə verməyib, sadəcə partiya üzvü kimi Akif Soltanov. O da qeyd edir ki, mən bizdə ümumiyyətlə əvvəlcədən xəbər var idi, məlumatlar, sənədlər var idi ki, artıq məntəqələrə hazır siyahlar gedib və həmin o da qeyd edir ki, həmin siyahı köhnə siyahı ilə indiki siyahı çox üst-üstə düşür, yoxlayıblar. Və onun qeyd elədiyi bir seçki pozuntusu da onunla bağlıdır ki, o deyir, bizdə həm də o dəqiq bir məlumat var idi ki, dairə seçki rayon rəhbərliyindən dairə seçki komissiyasına bildirilib ki, səslər 250-275-dən çox olmasın qutudan çıxan səslər. Və mən onu da qeyd edeyim, bunu mən deməmişdim. Mən özüm müşahidə elədiyim məntəqələrin birindən məntəqənin sədri mənə yaxınlaşdı. Yəni bildi mən Azadlıq radiosundan dedi biz çətin bir vəziyyətdə sizin bəlkə bir nəsə bir məsləhətiniz lazımdır, nəsə belə bir mənə də çox qəribə gəldi və qeyd elədi ki, bizə yuxarıdan zəng olub məntəqə sədrinə. Deyirlər ki, siz səsləri az göstərin. Mən də həmin məntəqə sədrindən son yekun səsi götürmüşdüm 440. Mən dedim ki, necə deyir, oradan bizə tapşırıblar ki, endirin 410-a. Yəni, bu karusellə daha çox oxşayır və...
Karusellə yox, yəni, əslində bu əvvəlcədən planlaşdırılmış bir nəticə.
Bax, orada da müşahidəçiləri yaxına buraxmadılar və yəni, bu hal-hazırda bu regionların, Şamaxıdan gələn şikayətlər də bu şeyləri deyəndə, yəni, bir qədər yəni üzə çıxır ki, bu digər regionlarda da belə bir şeylər olur və yəni Akif Soltanov deyir ki, onlarda da məlumat var idi ki, yuxarıdan tapşırıblar ki, 250-275-dən artıq qutudan səs çıxmasın. Yəni belə bir səs olsun, çünki yəni onun iddiasına görə, çünki əvvəlcədən tərtib olunmuş siyahıya uyğun bir nəticə çıxsın ortalığa. Və indi bu Şamaxının 85 sayılı Şamaxı seçki dairəsindən mən demək ki, dairənin katibi isə deyir ki, əslində uduzan tərəflər həmişə belə hay-küy salırlar və ümumiyyətlə onun dediyini mən olduğu kimi deyirəm. Dedi, adətən məğlub olan tərəf həmişə öz məğlubiyyəti ilə barışmır, amma hər şeylə barışmaq lazımdır. Mən dedim, sual verdim ki, saxtakarlıqla da barışmaq olar, o qeyd eləsi
yox. Bunu kim dedi?
Bunu Şamaxı 85 saylı Şamaxı seçki dairəsinin katibi Sabri Məmmədov.
Bugün dedi, elə mi?
Bəli, bir qədər əvvəl.
Maraqlıdır ki, dünən saat 9-da Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat konferansı idi seçkinin nəticələri ilə və partiyanın icra katibi Əli Əhmədov dəqiqliklə bu sözləri işlədim, yəni tamamilə eyniliklə bu sözləri.
Sonra bir mən şeydim, amma maraqlı bir müxalifət partiyalarından bizə müraciət eləmişlər və biz həmin şəxslərlə telefon əlaqəsi yaratdıq. Məlum oldu ki, o 110 saylı Zaqatala Dairə Seçki Komissiyasının 3 məntəqəsində müxalifət yönlü şəxslər səs çoxluğu ilə qalib gəliblər. Yəni bax belə bir şey də var. Yəni bunu da demək istəyirdim mən.
Belə yəni bu cür pozuntular bu artıq bu gün ərzində radionun aldığı pozuntuların bir hissəsidir və biz gün ərzində qaynar xəttimiz də işləyir və həftə sonu efirə çıxacaq qaynar xətt proqramında da yəqin ki bunlar araşdırılıb veriləcək və veb saytımızda da bütün şikayətlər araşdırılır və sonra dinləyicilərimizə təqdim olunacaq, oxucularımıza. Mən ismi açıları oxumaq istəyirəm. Xədicə xanım, mən Azərbaycanda seçkilər düzgün keçirilib deyənlərin yerinə vicdan əzabı çəkirəm. Yalan olar, ancaq bu qədər də yox. Sadəcə olaraq dəhşətdir, Məhərrəm Şahverdi yazır. Sultan yazır, videoya baxdım, yadıma bir hekayə düşdü. Sahildə görüş videosuna baxıb. Videoya baxdım, yadıma bir hekayə düşdü. Bir dəfə karın İki kürəyinin arasına taxta pas çalırlar. Kar da yanındakına deyir ki, deyəsən hardansa dabbadub səsi gəlir. Buna da video montajdır deməyə nə var ki, deyir Sultan Lahıc. Yəqin ki, Sultan Lahıc dünən Azadlıq Radiosunun karuseli nümayiş etdirən videosuna videosu haqqında montajdır deyilməsinə nəzərdə tutur, buna ihamlı deyir və Zülfüqar yazır, salam axşamınız xeyir, mən seçkiyə getmədim, müşahidə də etmədim, amma ona heyfim gəlir ki, orada istifadə olunan kağızlara heyflər, nə qədər ağac məhv edilib o kağızın hazırlanması üçün, gözdən pərdə asaraq pərdənin arxasında özləri istədiyi adamı prezident, deputat və ya bələdiyyə edirlər, bütün seçkiləri hələ ki pasiv boykot edirəm, xalqın da 85% bu üsuldan istifadə edir, yazır Zülfüqar. Bəs Mərəməm, siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bölüşürsünüz mü bu qiymətləri?
Deməli, hər şeydən əvvəl mən sizin radioya, Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Həməşə olduğu kimi, indi də Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına çox güclü dəstək verirsiniz. Buna görə sizə təşəkkür düşür. Sadəcə olaraq, məsələn, elə son ismarizə oxuduz. Mən o bizim vətəndaşdan razı deyiləm ki, seçkiyə getmədim, oturdum evdə, o kağıza nə biləm, heyfim gəlib. Bu cür insanlara haqq qazandırmaq olmaz. Yəni, biz nə qədər çox evdə oturacaqsa, nə qədər səs vermədə iştirak etməyəcəksə, onda nə deyilən o saxtakarlıqlar daha çox ola bilər. Biz əksinə çalışmalıyıq ki, insanlar daha fəal olsunlar. Mən indi bir faktı deyim. Dünən mən Qazaqataliyyə şəxsən özüm məntəqələrə zəng eləmişəm və tələb edirik ki, bizə qanun pozğunluqları haqqında məlumat verir. Orada bizim müşahidəçi mənə bildirdi ki, müəllim, burada ümumiyyətlə saxtakarlıq etmək mümkün deyil. Çünki 30 namizədin 30-unun da müşahidəçisi əyləşib səhərdən axşama qədər. Bu Maarif bəy bayaq yaxşı bir fakt dedi ki, Zaqatalada müxalifətin nümayəndələri seçilib. Deməli, mübarizə aparanda, qətiyyət göstərəndə nəsə əldə eləmək olur. Amma yoxsa mən evdə otururum, heç bir şey eləməyim və sonra kiməsə də irad bildirim. Mənə belə gəlir ki, bu mübarizə forması deyil. Əksinə biz vətəndaşlardan seçkidə fəal olmağı, o hardasa saxtakarlıq varsa onun qarşısına almaqda köməklik göstərməkdir.
Yeri gəlmişkən Zaqatalıdan da biz almışıq bu gün İsmarıç bizim qaynar xəttimizə daxil olub. Azərbaycanın demokratiya adacığında Zaqatal rayonunun aşağı Tala kəndində müxalifət böyük qələbə qazanıb, indi seçkini saxtalaşdırmaq, hətta nəticələri ləğv etmək istəyirlər. Artıq iki məntəqənin nəticəsi açıqlanıb və müxalifət 11 yerdən 9-unu udub, məsələ ilə bağlı köməyinizi xahiş edirik. Bu İsmarıcı biz bugün saat 13 13-də almışıq, yəni saat 1-də təqribən almışıq və indi prodüserimiz həmin məktubu göndərən şəxslə də əlaqə saxlamağa çalışacaq. Görək.
Mən özüm şəxsən seçki qabağı Zaqatalada olmuşam və oradakı mühiti də görmüşəm, orada treningdə keçmişik. Yəni regionlar bir-birindən fərqlidir bu məsələdə.
Aha. Niyə fərqlidir?
Bilirsiniz, məsələn Şəki zonasını götürsək, Şəki bilirsiniz ki, tarixən mübarizə ilə zəngin bir tarixə malikdir. Şəki əhalisinin seçkidə iştirakını və orada ətraf rayonlar Qaxı da demək olar, Zaqatalan da demək olar. Bunlarda seçki fəallığı daha yüksəkdir. Nəinki, məsələn, digər regionlardan müqayisədir. Ola bilsin, bu tarixi ənənədir və yaxud oradakı insanların xarakterindəndir, yerli spesifik xüsusiyyətlərdəndir. Amma mən həməşə bir məsələnin əleyhində olmuşam ki, yəni müəyyən faktlar olur Xadicə xanım. Bu faktları elə ismariz verməklə, sizin radioya zəng eləməklə kifayətlənirlər, onun arxasında getmirlər. Bilirsiniz ki, rəsmi qaydada şikayət ərizəsi yazılmalıdır. O rəsmi şikayət MSK-ya təqdim olunmalıdır. Bunları etməkdə bizim əhali elə bir ki, tənbəllik edir.
Amma deyirlər ki, dairə seçki komissiyasına müraciət edirlər, onlar da qəbul eləmir onların şikayətlərini. Sonra MSK-ya müraciət edirlər, mərkəzi seçki komissiyasına müraciət edədiyini dünən neçə nəfər deyib bizə, amma mərkəzi seçki komissiyasında bizə deyib ki, mahiyyəti üzrə, yəni şikayət mahiyyətli heç bir müraciət olmayıb onlara, onlara ancaq o məsələ ilə bağlı müraciət edilmək ki, harada səs verək, necə səs verək.
Dünən Ucar rayonundan mənə zəng oldu ki, Küsəkən kəndində saxtakarlıqlar var, qanun pozunluları var. Onlara deyəndə ki, rəsmi şikayət ərizəsi yazın. Onlar dedi ki, səhər telegram vuraraq. Yəni, insanlar hələ o seçki qanun pozunluğu ilə bağlı müraciət etmək, şikayət ərizələri doldurmaq baxımından marifləndirilməyiblər. Onlar elə hesab edirlər ki, Azadlıq radiosuna zəng eləsələr Xadicə xanıma bunu deməklə kifayətlənirlər.
Yox, onlar biz soruşuruq hər bir adamdan ki, o şikayətini harasa təqdim eləyibmi və onlar deyirlər ki, bəli, hətta bunu göstərən sənədləri də var. Biz əlbəttə ki, bütün sənədləri gözümüzlə aydındır. Görə bilmirik, amma adamların sözlərinə inanırıq hər halda.
Bəli. Yəni, helələri də var, müraciət eləyən də var, amma müraciət eləməyənlər də çoxdur. Rəsmi müraciət eləməyə elə bir tənbərlik edirlər bizim əhali.
Məyər xəbəriniz yoxdurmu ki, yazır dinləyici, MSK seçicilərin iştirak faizinin 30%-dən artıq olmaması haqda DSK-lara göstəriş verib. Məhərəm müəllim, bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Siyahların olması isə heç kimə sir deyil. Maraqlıdır, bunu görməməyə sizin nə vadar edir? Məhərəm müəllim bunu görmədiyini demir.
Yox, mən elə bir fikir deməmişəm, görmüşəm ya görməmişəm. Mən ancaq müşahidə elədiyim məsələlər haqqında danışa bilərəm. Və hansısa, özə bilirsiniz də, seçki texnologiya görə, hətta müşahidəçi ancaq öz gördüyünü qeyd eləyə bilər. Kiminsə dediyini qeyd eləmək qanunla qadağandır. İndi o fakt kimdəsə varsa, onu rəsmi surətdə müraciət eləməlidir, şikayət eləməlidir. Məndə olan faktlarla bağlı mən özüm müraciət edirəm, amma mən kiminsə gördüyü faktı fakt kimi qeyd eləyə bilmərəm.
Aha. Və özünüz bir nə müşahidə eləmişsiniz?
Məsələn, dünənki seçkilərdə Şirvan şəhərindən bizə müraciət ediblər. Bu da qəribə faktdır. Adətən məntəqələrdə bülütəndən sayı nisbətən çox olur. Tarixən biz keçirilən seçkilərdə adətən bunu biz saxtakarlıq kimi tuturduq ki, məsələn, tutaq ki, 1000 bülütən olmalıdır, həddindən artıq çox olandı, deyirdik ki, burada saxtakarlıq üçün olub. Amma Şirvan şəhərin bir məntəqəsində seçilən sayından az bülütən bizim müşahidəçi müəyyən eləmişdi. Bu da çox qəribə bir fakt idi. Bu ya həmin məntəqə sədrinin məsuliyyətsizliyindən irəli gəlmişdi ki, ümumiyyətlə öz aləmində belə hesab eləmişdi ki, yəqin ki, eləsi kifayət eləyər. Yəni, bu anormal bir vəziyyət idi. Bunu bizimkilər fakt qarşısında, faktı görüb bizə xəbər vermişlər. Lənkəranda məsələn, ənənəvi olaraq o saxtakarlıqda gedən bir faktı sizə deyim ki, məsələn, həyat yoldaşı əvəzinə səs vermək, istəyəmək hallar olmuşdu. Bunu da bizim müşahidəçilər qarşısına almışlar. Sonra bir məntəqədə kutunun, o blom deyirlər də, onun olmaması faktı olmuşdu. Yəni bütün hallarda bunlar məntəqə sədrinə bildirilmişdi və o da onun qalsın.
Amma kütləvi, yəni seçkinin nəticəsinə təsir edəcək deyirsiz, bir pozuntu ilə rastlaşmamısınız.
Biz müşahidəçilərin verdiyi informasiya
əsasında. Yəni onu
ha, yerlərdən məsələn biz məsələn Zaqatala kimi rayonundan dəfələrlə soruşsaq da seçki o qanun pozulma haqqında bizə məlumat verən olmadı. Yəni bizim müşahidəçilər ki, hər şey qaydasındadır. Məsələn, Xaçmazda var idi belə hallar ki, məsələn, seçki passivliyi var.
Yox, mən demək istəyirəm ki, nəticənin saxtalaşdırılmasına yol verə biləcək.
Yol verə biləcək elə bir pozuntu haqqında bizə müşahidəçilər məlumat verməyib.
Amma Lətafət Məlikova Qazax rayonunda müşahidəçi olub və o bu gün Azadlıq radiosuna müraciət eləyib ki, o da təcrübəsini bölüşmək istəyir. Hər vaxtınız xeyir Lətafət xanım.
Sağ
ol, Lətafət xanım, dünən siz hansı dairədə müşahidəçi olmuşsunuz?
107 nömrə dairəsiz dairədə, 10 nömrədə məntəqədə.
10 nömrəli. Nə ilə rastlaşdınız? Necə keçdi gününüz?
Deməli, mən haradasa bir qədər gec gəlib çıxdım. Yəni, Bakıdan məsafə çox uzaq idi. Yəni, bir seçki başlayandan bir 20 dəqiqə sonra gəlib çıxdım və birinci mənim müraciətim oldu ki, 20 dəqiqə ərzində neçə seçdim üstə müraciətdə və ilk dəfə mənə dedə ki, 5 nəfər. Yəni, mən bir vərəqə götürdüm, o 5 nəfəri yazdım. Sonra başladım gələn seçicilərin sayını saymağa. Demək, sonra gəldi də, mən seçki komissiyasının sədri Flor xanım mənə dedi ki, yox, 5 nəfərdir, 15 nəfər. Mən 15 nəfərdə yazdım. Dedim, yaxşı, mən razılaşam, siz bu 15 nəfər yazdı. Sual verim ki, bunlar kimdir? Dedi ki, bunlar bizim daş karxanasında işləyənlərdir. Bəs simeynə gedəndə bunlar gəlib səs verirlər. Sonra bir yarım saat keçdi, gəldi, dedi ki, yox, Ətva xanım, bu 15 nəfər deyil, bəs gəlib 20 nəfər səs verir. Hər dəfə dedi ki, mən rəqəmlə, amma gələn seçkiləri özüm ayrıca siyahı tuturdum və seçki müddəti bitənə qədər 184 dənə seçici gəlib səs verdi. Demək, məntəqəyə 1442 dənə ağ bülten verilmişdi. Seçki, amma seçki siyahlarında qol çəkənlərin sayı 319 nəfər oldu. Qutudan isə 374 dənə seçici bülkənə çıxdı. Yəni, ağ işlənməmiş bileti 1063, yəni hesablamalara görə artıq ağ bültenlərin 10-ci itmişdi. Mən onlara sual verirəm ki, nətər olur ki, məntiqəyə 184 nəfər adam gəlir, amma qutulardan 374 nəfər çıxar.
Mənim o 374 nəfərin heç də hamısı qeydiyyatdan keçməyib, eləmi?
Yox, yox, keçməyib. Və mən dəfələrlə onlara dedim və mənim gözümün qabağında onlar dedi, acı siyahlara saxta imzalara özləri yazırdı. Mən onlara hər dəfə deyirdim ki, ay xanımlar, belə eləmək olmaz, siz cinayət daşıyırsınız, siz kiminsə yerinə niyə imza atırsınız? Mən dedikcə, bunlar yəni özün işlə edirdilər. Və sonra demək, ani olaraq mən bir iki dəqiqə bayraq çıxdım. Bizim bir müşahidəçimiz vardı Sahib Bey adında. O tez mənə xəbər verdi ki, Ətəbət xanım, bəs Nailə və Nailə müşahidəçidir və o müşahidəçiyə 10 dənə bülten verib saldılar kabiniyə. Mən müşahidə elədim, yanım baxıram ki, görürəm əlində bir balaca siyahı və o siyahda mən də bir tutmuşdum bayraq. Demək, seçki yəni təşviqat qutarsa da namizədlər elə pləkanlarda əllərinə siyahı tutub verirdilər və deyirlər ki biz artıq seçilmişik bir dənə oradan işarə bir eləmək lazımdır 11 nəfərin siyahını cəmaata balaca kağıt vasitəsilə paylayırlar həmin kağız da elə mən o Nailə xanımın əlində tutdum 11 nəfər və ona sual verim ki ay xanım bax niyə belə hərəkət edirsiniz demək 8 bülteni əlimdə tutdum və məntəqə seçki komissiyasının sədri Flora xanım gəldi o mənim əlimdən aldı onun mənim biri qaldı qızdan soruşam ax qızım belə niyə edirsən dedi ki məni seçki komissiyasının demək katibi Məmmədov Yunus mənə deyə çağırdı bu bültenləri verdi get kabinədə yaz və ona mən soruşam ki siz hansı partiyanın üzvüsünüz və onda bir vəsiqə var yazılı B-P. Mən internetdə indi axtaram. Belə bir partiya Azərbaycanda yoxdur. Deyirəm ki, bu sən kimdir? Deyir ki, bunu mənə məktəbin
Vətəndaş Birliyi Partiyası.
Necə V-B-P?
V-B-P.
Vətəndaş Birliyi Partiyası.
Deyirəm ki, ay xanım, sən bunun partiyanın üzvüsən? Deyir, yox, mən məktəb direktoru. Mənə çağırdı, bu kağıdı mənə verdi ki, ki, sən onun müşahidəçisi ol. Amma mən, məsələn, mən olduğum məntəqədə həqiqətən polis zorakılığı olmadı. Ona görə olmadı ki, çünki artıq mən bu məlumatları MSK-ya özüm şəxsən. MSK-nın katibi Natiq müəllimə özüm verirdim ki, ümumiyyətlə 10 nömrə dairədə seçki keçirilmir. Orada demokratiya bərqər olan, orada demokratiyanı çeynirdilər. Bir dənə protokol yazılmadı, bir dənə akt yazılmadı və Flora xanım bütün sənədlərə kimlənsə əlaqə saxladı. Mənə dedi ki, Vətəbəl xanım, mənə deyilər ki, bütün nəyim var, bir şeymiş o, yıq get dariyə. Mən başa düşmürəm, Azərbaycanda belə seçki ola. Məsələn, özüm mən Kürdəmir rayonuna vermişdim da, Kürdəmir rayonunda bizdə 16 nəfərin birini də qeydiyyat almadılar. Və Məzari Pənahov jurnalistlərin içində, biz Ərdinlə müraciət etmişəm, Məzari Pənahov jurnalistlərin içində dedi ki, ümumiyyətlə Kürdəmirdən heç kəs şikayət eləməyib. Mən bir vətəndaşım, getmişəm mənim, mərkəzi poçtan, getmişəm o poçtanı tamir, aparmışam. Umur şöbə müdürü Elşə müəllimin qabağına qoymuşam ki, bax bu cənab deyir ki, məktubu sizə gətirib vermişəm. Güya ki, Azərbaycan seçki keçirilir.
Aydındır.
Ya o biri məntəqələrdə, yəni Qazaxda olduğum o biri məntəqələrdə hamısında nümayəndələrin, deməli, demokratik fikri, yəni müstəqil fikri namizədlərin, nümayəndələrin hamısı polis sorakanı barə çıxardılar. Və mən elə fikirləşirəm, hələ olduğum məntəqələrdə, onun dördündə də bütün sənədləri yığıblar, hamısı da Qazaq Seçki İdarəsində, 107 sayılı Qazaq Seçki İdarəsində yazıldı o protokollar.
Təşəkkür edirəm Lətafət xanım, bir sualıma cavab verin, xahiş edirəm. Siz özünüz hansı partiyanı təmsil edirsiniz?
Mən özüm Müsavat Partiyasının üzvüyəm və Müsavat Partiyası Kürdəmir rayon təşkilatının sədri müavini və Regional İnsan Hüquqları Maarifləndirilən Mərkəzinin sədriyəm və onunla əlaqəli qeydiyyatı qeydiyyata almırlar. Yəni deyəsən mən ümumiyyətlə Azərbaycanda heç arada qeydiyyata almayadılar. Nə namizədimi qeyd aldım, nə qeydiyyatımı qeyd aldım. Mən deyirəm ki, mən hamıya sübut edəcəm ki, mən Azərbaycanda demokratiya inkişafına çalışıram və QHT-mi Ali Məhkəməyə gəlsə, bu dəfə Məzari Pənahov verəcəm.
Xanım, mənim bir sualım var sizə. Birinci təşəkkür edir ki, bu cür mübariz qadınsınız. Deməli, siz niyə Kürdəmirdə müşahidə aparmayıb, Qazaxda müşahidə aparmayıb?
Kürdəmirdə axı, gəndirəm, mən həmişə deyim ki, mən Müsavat Partiyasının əskəriyəm. Əskəri komandir Qazaxa yönlədi. Mən getdim. Axı bizdə də Kürdəmirdə heç kəs qeydiyyata alınmayıb. Əskəri göndərdi komandir git Qazaxa getdim.
Aydındır, aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm bu cür mübarizliyinizə görə. Amma mənə belə gəlir ki, Kürdəmirdə mübarizə aparsaydınız daha effektiv olardı.
Kürdəmirdə mübarizə aparmağa nə məntəqə idarə 57 sayılı idarə komissiyası imkan vermədi. Nə də Məzari Pənahov imkan vermədi. Mənim nə də bizim ərzəmizi orada gecikdirdilər. Hər yerdə gecikdirdilər. Bizə ümumiyyətlə çalışdılar ki, biz seçkilərə getmək. Çünki onlar bilirlər ki, mən seçkilərə getsəm udacam. Onu lap yaxşı bilirlər. Onu görə də buraxmırlar.
Təşəkkür edirəm Lətafət xanım.
Çox sağ ol.
Bizim müxbirlərimiz indi məsələni araşdırmaq və qarşı tərəfin mövqeyini almaqla məşğuldurlar. Ümid edirik və telefonları bir daha elan edeyim. 436-77-41 canlı yayıma zəng edə bilərsiniz və yaxud 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarıcı yaza bilərsiniz. Yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail göndərə bilərsiniz. Bu halda biz sizi efirə qoşa bilərsiniz. Və daha bir namizət var, onu da dinləyək. Telefon canlı yayıma zəng eləyib. Göygöl Keçmiş Xanlar rayonundan Məhərrəm Allahverdiyev zəng eləyir. O da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan namizətdir. Hər vaxtınız xeyir Məhərrəm əm.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz ilk öncə hansı dairədən və hansı dairədən vermişdiniz namizəti?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm və namizədliyimi Göygöl rayon 101 sayılı dairədən Aşıqlı bələdiyyəsi üzrə namizədliyimi vermişəm.
Siz mi vermişsiniz namizədliyinizi ya Yeni Azərbaycan Partiyası mı?
Yeni Azərbaycan Partiyasının özüm təşkilatda vermişəm bunu. Bu necə adlanır?
Müstəqil olaraq.
Müstəqil olaraq vermişəm namizədliyimi və seçkilərdə iştirak eləmişəm.
Və bizimlə bölüşəcək təcrübəniz var mı?
Eşidirəm, buyurun.
Siz, yəni siz deyin, biz sizi eşidirik.
Bəli. Alo.
Alo, Məhərrəm əli.
Bəli.
Eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Biz də sizi eşidirik, yəni seçkinin nəticəsindən razı qaldınız mı?
Yox, mən əslində narazıyam, bu keçirilən seçkilər tamamilə saxtalaşdırıldı. O mənada saxtalaşdırıldı ki, bütün sifarişlə gedirdi seçkilər. Məntəqələrin üstündə də şəxsən özüm olmuşam da Şəxsən mən Göygöl rayonunun köşkü kəndində doğulub buraya başa çatdığım kənddə necə olar ki, mənim ətrafım, məni istəyən qohum, əqrəbam, qonşularım mənə səs vermədi. Mən sıfır səslə çıxdım. Tamamilə saxtalaşdırıldı. Bilətlər sayılmadı. Düzgün şəxsə protokollaşdırılmadı və mən hətta bu saxtakarlıq haqqında MSK Əməkdaş Seç Komissiyasının sədri Məzəri Tanova telegrama vurmuşam. Mehriban xanım Əliyevaya telegrama vurmuşam. Heç bir cavab da almamışam.
Aha. Bəs siz dediniz ki, sıfırdır. Yəni tamamilə mi sıfırdır sizin?
Bəli, sıfır. Sıfır səslə.
Sıfır səslə. Bir də ki, Məhrəm əlim, siz bəs sizcə niyə baş verdi bu?
Məncə bu tamamilə sifarişlə keçirildi. Tam sifarişlə keçirildi.
Kimin sifarişi ilə?
Eşidə bilmədim.
Kimin sifarişi ilə? Sizcə sifarişi kim verib?
Sifarişim məncə rayon rəhbərliyimi kimsə, hansı qüvvələr tərəfindənsə bu sifariş olunmuş giriş oldu.
Məhrəm mənim, rayon rəhbərliyi yəqin ki, sizinlə eyni partiyanın üzvləridirlər və siz eyni siyasi qüvvəni təmsil edirsiniz. Niyə axı rayon rəhbərliyi sizə qarşı belə bir iş görsün?
Elə mən də aydınlaşdırmağa çalışıram ki, bu işə bir aydınlıq gətirilsin. Mənim də elə çalışdığım, narahat olduğum budur.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm bölüşdüyünüz üçün. Biz ümid edirik ki, sizin də məsələnizə aydınlıq gətiriləcək və Mərkəzi Seçki Komissiyası bu şikayəti də araşdırmağa çalışacaq.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkür edirəm. Məhrəm əlim, eşitdiniz, adaşınız idi və o deyir ki, olur mu belə nəticələr, çox mu olur sıfır səs?
Yəni görürsünüz ki, bu artıq yeni bir yanaşmadır. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü narazılıq edir. Adətən digər partiyaların üzvlərindən biz şikayət edirik.
Dünən də gün ərzində biz elə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən.
Yəni bu onu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri arasında rəqabət də güclü olub. Yəni namizədlərin çoxu həmin partiyaya mənsub olduğuna görə artıq o keçməyən və yaxud hüququ pozulan yapçılar şikayət edirlər. Bu artıq mənə belə gəlir ki, müsbət haldır ki, bunlar öz səslərini çıxardırlar.
Səliyandan Tahir Abbaslı namizəd. Eşidirik sizi Tahir bəy. Hər vaxtınız xeyir.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir Tahir bəy.
Axşamın sözü xanım. Deməli o məndə qabaq çıxış edən bilməyən namizəd idi, kim idi?
Bəli, Göygöldən idi.
Bələdiyyə üzvüdü və Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin bir-birinə apardığı rəqabətdən danışdı. Yəni, haradasa bu Azərbaycanda demokratiyanın, demokratiyası keçirilməsi ilə bağlı danışdı. Heç deyilə deyil. Salyanlar 9 sali Salyan Seyidin dairəsində 28 nəfər bələdiyyə üzvü namizəd var idi. Haradasa olanın içərisində 2 nəfər Klassik Halk Cəbhəsi Partiyasından, 1 nəfər Müsavat Partiyasından. Yəni bu seçkilərə qatıldı. Bizim imkanımız var idi 15-də mən də qatılmağa.
Siz hansı partiyadansınız üzr istəyirəm?
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisin üzvü.
Bəli.
Və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının rayon təşkilatının şöbə müdiri Vaqif Hacıyev. Yəni 2 nəfər partiyadan, 1 nəfər də Müsavat Partiyasının Salyan rayon təşkilatının sədri Mirza Axund bu seçkiyə qoşulub. Ondan başqa bir tərəflər də var idi. Amma Salyanda elə bir məsələ qoydu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri demokratik rəqabət yox. Kim daha çox pul verəcək? Yəni bundan qabaq rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirasim Bəşirova kim daha çox pul vermişdi? Yəni əvvəlcədən məlum siyahı vardı. Həmin siyahılar bugünə qədər, yəni icra başçısı çıxandan sonra o siyahını yenidən bərpası üçün mübarizə getdi. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının bizə olan məlumatına görə rayon təşkilatının sədri ölkə başçısına müraciət edib ki, yəni günləri partiyanın yaradıcısı, qurucusu kənarda qalırsa, yəni adi belə deyək, vəsiyyə keçmək naminə Yeni Azərbaycan Partiyası qəbul olunan şəxsləri mafiyozlar, yəni belə deyək, seçmək ondan mübarizə aparır. Hansı prinsiplərdən ki, demokrat seçkilər. Bizim məlumatla bildirirəm ki, artıq müraciətimiz hazırdır. Sabah 12 tamamda mətbuat qrubunda bizim mətbuat konfliktimiz olacaq.
Bəs məhkəməyə necə verirsiniz mi?
Məhkəmə biz Qayrı Ses Komisədilə müraciət eləmişik. Bugün hələ əlimizə məntəqələrin yeşun protokolu ala bilməmişik. Hələ dəyişməyə əlavə...
Niyə ala bilməmişsiniz Tahir bəy?
Dünən seçki deməli saat 6 tamamda bizə olan məlumata görə biz qabaqca yəni məntəqə verdiyim müşahidətlərin apardığı araşdırmalar və qeydlərə görə say komissiyasının rəyinə əsasında Yəni biz 5 nəfər müxalifətdən belə namizədlər demoloji sayılan şəhərdə hamımız keçmişik. Ən yüksək belə deyək səslə toplanmışıq. Bunlar pul verdiklər, arxalıdırlar ki, bunların pullarına görə bunlar ki, heç bir təfəllat aparılmadı. Sayılan rayon sakinləri də bunlar əmindirlər ki, bir dəfə görüş keçiriblər qapalı bir yerdə. Yəni o başqa məsələnin özüdür. Ancaq deməli 7-yə 10 dəqiqə qalmış, daha doğrusu 8-10 dəqiqə işləmiş, bütün məntəqənin komissiya sədrləri, katibləri, üzvləri, bütün biletinləri, yekun prokurorlar dairə seçki komissiyasında oldular və seçkini orada müəyyən edirlər ki, əvvəldən kimlər siyahıda var idi, onlar arasında araşdırma gedir. Bir günə qədər də araşdırıb tuta bilmirlər. Ona görə ki, məndə olan məlumata görə bəzi məntəqələrdə, Babazanlı məntəqəsində, bir sayılı seçki məntəqəsində, 13 sayılı seçki məntəqəsində, 11 sayılı seçki məntəqəsində əvvəlcədən bunlara biletinlər verilmişdi. Yəni, bu borçada pul var, pul məsələsi olduğuna görə. Səhsün gələn orada sadəsə deyir ki, gəlirlər 50 dənə birdən atırlar, ancaq o biletinlər yerində qalır. Yəni, axşamdan belə biletinləri seçki qutuna atıb. Bu, hansı demokrat, hansı seçkilə danışırlar. Ona görə da xanım,
Yəni, Tahir bəy, siz iddia edirsiniz ki, seçki günü seçkinin nəticələrinə birbaşa təsir edəcək, xeyli sayda pozuntu baş verib.
Bəli, bəli, 6 tamama qədər, 18.00-a qədər bütün proseslər normal gedirdi. Bir saatdan sonra bizə olan məlumata görə, Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, general, Əlilər Hüseynov birbaşa belə deyək, hərbi əmrindən sonra bütün proseslər tam istiqamətdə dəyişdi. Yəni, bu məsələ biz belə deyək, bir sürü Azərbaycanda doğrudan özünü idarə etmə orqanları belə yük deyərdik də, bu millətlə xalqın biz iş görmək istəyirik, hansısa sahədə biz kömək eləmək istəyirik, ona da bizə imkan vermirlər. Ona görə bizim sabah saat 12 tamamda mətbuat klubunda mətbuat konferansımız orada. Əgər bu məsələ Mərkəz Seçki Komissiyası sədri əgər bu məsələ düzgün araşdırılmasa, biz artıq 6 dövləti seçmişik. Azərbaycan vətəndaşlarının intiham məsələsi var və həmin dövlətlərin səfirində bir siyasi sınavlar sayacaq ki, belə deyək, o hasansa Azərbaycan hüquqi, demokratik dövlət, cəmiyyət qurulacaqsa, o həmin vaxtı qalır, biz Azərbaycan imtina eləmirik. Mən özüm Qarabağ müharibə veteraniyam, 2-ci qrubu 50-əm. Azərbaycanın azadlığı uğrunda, ərazi üstündə döyüşmüşəm, yaralanmışam. Yəni bu məsələyə görə valla adam Azərbaycanlı olduğuna özü biraz belə deyək də, adam utanc gətirir. Ona görə da bu bir sola da varuq, əgər Məzahir müəllim eşidirsə, azadlar arasında qulaq asırsa, bu məsələyə araşdırsın. Yəni burada dövləti cinayət təşkilü məsələlər var. Yəni bir Azərbaycan dövlətçilik qorunması adına Azərbaycan dövlətçiliyin əleyhinə təbliğatlar gedir. Seçkilə saxlaşdırırlar, bir ələkdən xalq içərisində narazılıq yaradır. Biz də baxırıq ki, olmaz. Çünki bu dövlətin qurulmasında az olsa bizə xidmətimiz var. Bizim üçün Azərbaycanın millətin, dövlətçiliyi üçün, torpaq qurulması üçün önəmli heç bir məsələ yoxdur.
Aydındır, Tahir bəy, aydındır.
Üçüncü məsələdir.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Tahir bəy.
Çox sağ olun, xanım. Allah razı olsun.
Amma, yəni, şübhəsiz ki, Tahir bəy, yəni, dediklərində yəqin ki, haradasa haqlıdır, amma eyni zamanda onu da qeyd eləməliyik ki, vətən üçün nə etdiyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın azad və ədalətli seçki hüququ var. Və Məhərrəm bəy, sizə bir iki sual gəlib, onu xahiş edirəm cavablandırasınız. Qonağınız mənə qarant dururmu ki, 26 noyabr 2005-ci ildəki kimi hakimiyyət hakimiyyətdə qalmağı üçün xalqın üstündən tankla keçməz? Deyir, bir dəfə məni aldatdın, sənə lənət. İkinci dəfə aldatdın, mənə lənət. Mən özümə lənət qazanmaq istəmirəm, Zülfüqar deyir bunu. Yəqin ki, bayaq bu apatiya ilə bağlı dedikləriniz fikirlərə cavab olaraq. Sonra siz dediniz ki, yəni siz sizə gələn məlumatlar, müşahidəçilərdən aldığınız məlumatlar barədə danışırdınız. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Ay qardaş, sizin müşahidəçiləri yerli icra hakimiyyətləri təyin edirlər. Onlar sizə nə məlumat verəcəklər? Bu doğrudur mu?
Bilirsiniz, bu cür sözləri biz təxminən bir 20 ildən artıqdır, eşidirik. Yəni, kimsə kimsəyə ittiham eləyə bilər, kimsə kimsəni nədəsə nədər deyərlər, öyrətmək istəyə bilər. Mən bir şey bilirəm ki, Azərbaycanda heç kim bu məsələdə qarant verə bilməz ki, sən otur evdə, mən sənin əvəzi və iş düzəldəcəm, demokratiyanı bərpa eləyəcəm, ondan sonra sən çıx küçüyə və rahat yaşa. hamımız vətəndaşıq. Mən keçən dəfə də bunu demişəm. Hər bir vətəndaş öz hüquqlarını bilib mübarizə aparmalıdır və mübarizənin inşallah nəticəsi də olacaq. Bax, Səliyandan bizim o qardaşlar kimi danışdılar. Mən Səliyanda çox olmuşam və onların mübarizliyinə də inanıram. Və o cür mübariz insanlar regionlarda çox olduqca biz nəyə səldə eləyə bilərik?
Amma doğrudan, Məhrəm mənim, necə olur ki, deyək ki, insanlar, yəni dünəndən bizim telefonlarımız bir dəqiqə də susmuyub və adamlar bizə özləri müraciət edirlər. Yəni biz onları axtarmırıq, adamlar bizi müraciət edirlər. Necə olur ki, siz çox böyük və ciddi bir təşkilatı təmsil edirsiniz də, necə olur ki, sizin müşahidəçiləriniz bu cür pozuntularla rastlaşmırlar?
Yox, bizə də zəhlər olub. Mən bayaq dedim, məsələn, bizim Ucar rayonundan Kütəkənd kəndinə bir şəxsən mənə müraciət olunub. Amma bilirsiniz, bizdə yenə deyirəm, belə bir psixologiya var ki, Azadlıq Radiona zəng gedib dedimsə, artıq Azadlıq Radiosu bunu yayacaq və bununla problem həll olunacaq. Problem bununla həll olunmur axı. Siz kütləvi informasiya vasitəsi kimi bunu ictimailəşdirirsiniz. Amma konkret fakt varsa, bunu həmən vətəndaş axırına çıxmalıdır. Və o vətəndaş ki, faktı tutub axıracan getməyə bacarır, bu cür insanların sayı çoxaldıqca biz daha demokratik oluruq, daha biz vətəndaş cəmiyyəti
qurulunda... Təqribən 10 müxbirimiz bizim dünən məntəqələrdə oldular. Bəli. Və onların heç biri eləsi olmayıb ki, hansısa özdə ciddi pozuntunu qeydə almasın. Ciddi olan pozuntunu qeydə almasın. Sizin yəni müşahidəçilərin, siz dediniz ki, müşahidəçiləriniz ciddi pozuntular qeydə almayıblar.
Siz dediniz ki, nəticələrə təsir edir.
Nəticələrə təsir edir.
Məsələn, bizdə olan o qanun pozğunluqlarının sayı, o dediyimiz məntəqələrin sayı və müşahidəçilərin verdiyi məlumatına tutuşurdu, əlbəttə ki, çox azdır. Amma siz dediyiniz kimi kütləvi faktlar olsaydı, biz əlbəttə ki, tamamilə başqa bir mövqeydən yanaşardıq. Amma,
deyək ki, karusel özü həmin məntəqədə seçkinin nəticəsini
karusel
altına almır mı?
Karusel haqqında bilirsiniz ki, Binəqədidən bu məsələ ortaya çıxıb.
30-32 sayılı məntəqələr.
Və qəzetdə də çıxmışdı, Azadlıq qəzetində. Sizin də deyəsən, radioda
bizim, kedi. Bizim videomuzu.
Hə, sizdə də. Yəni, belə hallar istisna deyil ki, olsun. Amma bu...
Bunlar nəticəyə təsir edir?
Bunlar əgər kütləvi olsa. Bax, siz dediniz bir faktı, düzdür mü? Bax, bu faktı heç olmasa rəsmiləşdirib MSK-ya müraciət edən olub, yoxsa yox?
Hər halda Mərkəzi Seçki Komissiyasında da baxıblar videoya. Dünən Ombudsman 2 dəfə olub həmin məntəqədə və məntəqə Ombudsman bizə efirimizdə çıxış elədi. Ondan sonra dedi ki, məntəqə seçki komissiyasının sədri deyir ki, yəqin montajdır.
Xadicə xan, mən sizlə bu sahədə həmkar kimi çıxış eləmək istəyirəm. Fakt olursa, məsələn MSK niyə çox zaman haqlı çıxır? MSK deyir ki, mənə rəsmi müraciət edən yoxdur. Qanunda da var ki, əgər fakt varsa rəsmi şikayət ərizəsi yazılmalıdır, özə qaydasında doldurulmalıdır. Biz çox təkid edirik ki, gələcədə seçki məcəlləsi dəyişilsin, bu şikayətin proseduru dəyişsin, biraz sadələşsin. Amma onlar elə bir, məsələn, qaydalar qoyublar ki, məsələn, o ərizə hətta o qaydaya uyğun olmayaraq tərtib olunur, ərizəni qəbul edənlər. Ona görə mən istəyirəm vətəndaşlarımız daha savadlı yanaşsınlar bu məsələyə.
Şəkidən Bakıxan Qəribov namizəd xəttədir, amma Bakıxan Qəribov efirə qoşmazdan əvvəl mən xahiş eləyərdim Babək Bəkir, çox belə olduqca qısa, amma Babəki xahiş eləyirəm. Bu siyahlar bizə hansı dairələrdən daxil olmuş?
Bir qədər əvvəl deyək ki, Salyandan bu Tahir Abbaslı dil danışırlardı. Təbii ki, onlar danışdılar, mövqeylərini bildirdilər. Mən məsələnin o tərəfi ilə bağlı danışmayacağım, vaxtımız qısadır. Mən həmin dairənin dairə seçki komissiyasının sədri ilə danışmışam, bu Səlamət Kərimovla.
Bəli.
Səlamət Kərimov özü də etiraf edir ki, bəli, hər bir namizədin əlində elə siyahlar var, ancaq o siyahların hazırlanmasından onların və icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur.
Aha. Səlamət Kərimov icra hakimiyyətinin əvəzinə də danışır.
Həm də icra hakimiyyətinin əvəzinə danışır. Çünki Tahir Abbaslı və digər namizədlərin iddiası ondan ibarətdir ki, bu siyahlar
icra hakimiyyətində
bircə hazırlanım. Bu.
Bəs hansı o siyahlar ki gəlmişdi bizə və bəli, biz onları saxlamışıq və onlar qeydə alınıb ki, nə vaxt daxil olub bizə. O siyahlarla yekü siyahlar arasında nə qədər uyğunluq var?
Bəli, deməli belə siyahlardan bizim redaksiyaya gələn siyahlardan biri də Neftçilər rayonu ilə bağlıdır və bu siyahını bizə deməli Ümid Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi Akif Qurbanov təqdim eləmişdi.
Hə, Nakib
Qurbanovla bəli, danışdıq. Deməli günün ikinci yarısındakı siyahlar, deməli onların əlində olan siyahlarla MSK-ya gələn nəticələr tutuşduruldu. Akif Qurbanov məlumat verdi ki, həm o siyahda deyilənlər öz təsdiqini tapır. Eyni zamanda Bakının bir sıra rayonları ilə bağlı onların əlində olan siyahlarla MSK-ya gələn siyahlar tamamilə üst-üstə düşür və artıq Akif Qurbanov gil o məlumatlar arasında ümumiləşdirmə aparıblar. Deməli bir siyahdan söhbət gedmir. Bir çox dairələrdə siyahlardan və nəticə ondan ibarətdir ki, bu siyahların böyük əksəriyyəti üst-üstə düşür və çıxarılan nəticə ondan ibarətdir ki, seçkinin əvvəlində belə bir fikir var idi ki, əslində seçkidən çox söhbət təyinatdan gedir. Hardasa yerlərin 70%
başqa dairələrdə necədir vəziyyət? Badamdar bələdiyyəsi
Badamdar bələdiyyəsi ilə də bağlı siyahı var. O həmin o MSK-dakı siyahı da təqribən üst-üstə düşür. Demək olar ki, üst-üstə düşür. Yəni, Badamda dairəsi ilə də dəqiqləşdirdik. Mən həmin o Xədicə, təkcə bir deməli məntəqənin üzərində dayanmaq istəmirəm, çünki burada maraqlı nəticə alınır. Mən ümumi Bakının da bir sıra rayonları var. Nəticə nədən ibarətdir? Deməli, seçki ərəfəsində də belə bir təxminlər var idi ki, hardasa yerlərin 70% hakimiyyəni Azərbaycan partiyasının olacaq, 20% bir tərəflərin, 10% isə müxalifət iddiasında olan partiyaların olacaq. Deməli, bu təxminən indi bütün dairələri əhatə eləmir o əllərdə olan siyahlar. Həmin siyahlarla bu mərkəzi seçki komissiyasına gələn o ilkin protokollar əsasında çıxarılan nəticə ondan ibarət ki, təxminən bu məsələlər üst-üstə düşür və ona görə də həmin şəxslər iddia edirlər ki, əslində seçkinin taliyi seçki ərəfəsində həll olunmuşdur.
Mən və Babək Bəkirin daha geniş reportajını bizim web səhifəmizdə oxuya biləcəksiniz. Çox az vaxt qalıb, mən ona görə Şəkidən olan namizədi də dinləyək. Təşəkkür edirəm Babək. Bakıxan Qəribov Şəkidən namizəd, bələdiyyə seçkilərində namizəd olmuş Bakıxan Qəribov xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Bakıxan müəllim. Əlaqə pozuldu Bakıxan Qəribovla.
Mən onda vaxt varsa 10 saniyələ bir məsələni demək istəyirəm. Bir qədər əvvəl söhbət ondan getdi ki, elə pozuntular var ki, nəticələrə təsir edir, etmir. Burada elə məsələlər var ki, əslində o məsələlərin üzərində dayanılsa və gələn şikayətlər əsasında mən deyirəm, araşdırılsa artıq bu məsələnin bu şəkildə qoyuluşunun o qədər də düzgün olmadığı ortaya çıxır. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, əksər şikayətlər, həm bu siyahı ilə bağlı olan məsələlərin araşdırılması nəticəsində mən yəni müəyyən elədim. Eyni zamanda redaksiyaya gün ərzində gələn, bugün gələn şikayətlərdən belə çıxır ki, Salyandakı namizədlərin də iddialarında var idi ki, protokollar məntəqələrdə yox, dairələrdə tutulur. Bunun da mahiyyətində o deyanır ki, həmin o siyahıya uyğunlaşdırılır. Necə ki, deyək ki, iddia nədən ibarətdir? Yapdan olan belə fikirlər var ki, namizədlər, deyək ki, nümayəndələr gələn seçicilərə siyahları təqdim edirlər ki, bu şəxslərə səs vermək lazımdır. Müxalifət partiyasından olan şəxslərin iddiasına görə seçki günü bu məsələlər tam təmin edilmədiyinə görə, ona görə protokollar məntəqələrdə tərtib edilir.
Əvvəlcədən.
Dairədə gedib o protokolları hazırlayırlar. Orada istədikləri rəqəmi yazırlar.
Belə iddialar var.
Belə iddialar var. Yəni, bu artıq o məsələdir ki, nəticəyə təsir edir. Eləməkdən çox, bu məsələnin araşdırılması məylə gəlir ki, önəmlidir.
Aydındır. Prodüserimiz deyir ki, Bakıxan Qəribova indi zəng eləyə bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Onunla yəqin ki, xəbərlərdən sonra söhbət edəcəyik. Mənim bəs sonda
yekun olaraq mən onu demək istəyirəm ki, gələn il parlament seçkiləridir. Azərbaycan vətəndaşları bilməlidirlər ki, Azərbaycanın inkişafı ancaq seçkilərdən keçir. Əgər biz istəyiriksə demokratik, azad, firavan Azərbaycan görək, biz fəal olmalıyıq, evdə oturmamalıyıq, seçkilərdə iştirak eləməliyik, həm seçici kimi, həm namizəd kimi və biz bu fəallığımızla demokratik Azərbaycan qura biləcəyik. Amma oturaq evdə, getməyək seçkiyə, pasivlik göstərək, gözləyək ki, kimsə gəlib bizim əvəzimizə bu işləri eləyəcək, heç kim bunu bizim əvəzimizə eləməyək. Biz Azərbaycan bizim doğma evimizdir, biz de buranın vətəndaşlarıyıq. Ona göre de biz Azərbaycan için ancaq bunu edə biləriz.
Yani seçicidən mi asılı məsələdir, yoxsa burada hakimiyyətin de iradəsi
olmalı? Mən vətəndaşdan danışıram. O hakimiyyətdə oturanlar da vətəndaşdır, adi seçici də vətəndaşdır, müxalifət də vətəndaşdır. Mən bunlara heç bir fərq koymadan hamısını fəallığa necə də səsləyirəm.
Hər halda ümid edirik ki, həkimiyyətin fəallığı bundan sonra seçicilərdə seçkinin nəticəsinə inamın artmasına xidmət edəcək. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda siz müxbirimiz Esmira Cavadovanın reportajını dinləyəcəksiniz. O reportajda Esmira Cavadova belə bir suala cavab axtarır. Polis bülletenləri götürüb hara getməlidir? Biz dedik ki, belə bir videomuz var və videoda məntəqə seçki komissiyasının və dairə seçki komissiyasının nümayəndələri sənədli seçki sənədləri ilə restorana getmişdilər, amma ki rayonlardan birində çox maraqlı bir hadisə baş verib, Bərdədə maraqlı hadisə baş verib, polis bülletenləri götürüb və hara getməlidir bu bülletenləri götürəndən sonra bu suala maraqlı cavablar alıb Esmirə Cavadova. Bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra söhbətimiz davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.